ถามทันทีกับถามอีกกับอีกพอดแคสต์ถามแบบรู้ลึกรู้จริงเรื่องเศรษฐกิจและการลงทุนกับผมอีกบรรพตธนาเพิ่มสุขครับ
สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับนี่คือถามทันทีโดยเพจถามอีกกับอีกกับผมอีกบรรพตธนาเพิ่มสุขนะครับวันนี้ต้องเรียนเชิญอาจารย์สมชายภคภาควิวัฒน์กลับมาให้ความรู้ดีๆกับพวกเรากันอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่มีความคืบหน้านะที่บริเวณอัฟกานิสถานนะครับรอบที่แล้วจริงๆเราคุยไปเจาะลึกแล้วนะครับวันนี้เราเอาเฉพาะประเด็นว่าทำไมนะครับพอตาลิบันเขาประกาศชัยชนะนะครับอาจารย์ปรากฏว่าเฮ้ยทางฝั่งของจีนหรือแม้กระทั่งรัสเซียด้วยนะครับอาจารย์ทำไมดูเหมือนจะไปจับไม้จับมือด้วยครับบางคนตอนนี้สิ่งที่เขาตีข่าวกันอยู่ก็คือว่ามันเป็นเพราะมันมีแร่แร่เอิร์ธมันมีแร่หายากอยู่นะครับอาจารย์คิดว่ามันใช่ไหมฮะมันใช่ประเด็นนี้ไหมฮะ
จริงๆมันไม่ใช่นะครับแต่ก็มี
อาจจะมีส่วน
นิดๆนั่นเอง
นิดๆเหรอฮะ
ครับนิดเดียวครับประเด็นที่สำคัญอันนี้ก็คือว่ามองจากจีนและรัสเซียนะครับอย่าลืมนะฮะว่าขนาดนี้อเมริกานะครับกับจีนกับรัสเซียเนี่ยเหมือนกับเป็นศัตรูกันเพราะว่าตั้งแต่สมัยทรัมป์นะครับก็ได้เปลี่ยนคุณลักษณะของจีนกับรัสเซียจากพันธมิตรจากสิ่งที่เขาเรียกว่า strategic partner นะครับมาเป็น strategic rivalคือประกาศชัดเลยครับว่าจะเป็นศัตรูกันทั้งอเมริกาและทั้งจีนเพราะฉะนั้นเกมนี้เราจะเห็นได้ว่าอเมริกานี่ครับกำลังที่จะหนึ่งในนั้นที่ถอนทหารออกมาจากเรื่องของทางด้านอัฟกานิสถานเนี่ยและนะเจ้าอิรักอะไรต่างเหล่านี้เป็นผลต้องการคอนเซนเทรตเน้นเรื่องของอินโดแปซิฟิกคือผู้ใหญ่มาถมจีนเอาทรัพยากรต่างมาทางด้านนี้เพราะฉะนั้นนี่เป็นหัวใจสำคัญเพราะฉะนั้นในเกมนะฮะของการเป็นอะไรกันอย่างนี้ซีโร่ซัมเกมเป็นตัวอธิบายเลยคือพูดง่ายไม่คุณก็ผมพูดง่ายถ้าเป็นภาษาหยาบไม่มึงก็กูเพราะฉะนั้นในความหมายอันนี้คือว่าทุกจุดที่เป็นลบนะฮะของอเมริกาก็คือเป็นบวกของจีนและเป็นของรัสเซียเพราะฉะนั้นวันนี้รัสเซียกับจีนยิ้มเลยครับว่าอเมริกานะฮะกำลังถอยฉากแล้วเพราะฉะนั้นฉากอันนี้ปั๊บก็เกิดช่องว่างช่องว่างตัวนี้ก็คือจีนเข้ามาคุกรัสเซียก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นส่วนแรกก็คือจีนมองรับว่าตัวเนี้ยเป็นโอกาสที่เขาจะขยายอิทธิพลพอเขาต้องการที่จะประกาศชัดว่าจะเป็นมหาอำนาจโลกเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นจุดทั้งรัสเซียทั้งอเมริกาเราเนี่ยอันนี้อันที่หนึ่งนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่จีนจะต้องคำนึงถึงและตรงนี้ทาลิบันก็ต้องคำนึงถึงก็คือว่าจีนกับทาลิบันเนี่ยมีการพูดคุยกันก่อนหน้านี้แล้วนะครับเราจะเห็นได้ชัดนะครับว่าสิ่งที่ออกมาก็คือว่าจีนคุยกับทาลิบันเพราะว่าสิ่งที่จีนจะได้ประโยชน์ตรงนี้ก็คือว่า1ทาลิบันจะได้ประโยชน์จากจีนในแง่เค้าเรียก reconstruction 1ครับต้องการที่จะหลังจากที่เข้ามาเป็นรัฐบาลแล้วการที่จะเค้าเรียกว่าสร้างชาติการพัฒนาต่างๆเราเนี่ยสำคัญมากเพราะฉะนั้นจีนอยู่ในประเทศที่พูดง่ายจะสามารถอำนวยความสะดวกในด้านนี้อย่างมหาศาลเลยอันนี้คือแรกนะครับกำที่สองทางด้านของทาลิบันต้องการการยอมรับคือพูดง่ายเป็นรัฐบาลที่ได้รับการยอมรับอย่าลืมนะทาลิบันนะถูกตราหน้าว่าเป็นเทอร์ rorist ของ
ผู้ก่อการร้าย
ใช่ครับเพราะฉะนั้นในกรณีจีนนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทางด้านทาลิบันต้องการจากจีนก็คือขอให้จีนเนี่ยในฐานะหมาหน้าเนี่ยเป็นการสร้างความชอบธรรมให้กับรัฐบาลของเขาและส่วนหนึ่งแต่ไม่ใช่ระยะใกล้จีนอาจจะช่วยเหลือให้เขาเนี่ยนะครับหลุดมาจากการที่ถูกตราหน้าว่าเป็นก่อการร้ายเพราะว่าในกรณีเป็นของคณะมนตรีความมั่นคงแต่นี่ไม่ใช่ของง่ายเพราะว่าคณะมนตรีความมั่นคงนั้นจะต้องไม่มีประเทศใดในมหาอำนาจใน5วีโต้อเมริกาไม่ยอมแน่เพราะฉะนั้นนี่เป็นเพียงระยะยาวแต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นในระยะสั้นก็คือว่าทางด้านจีนกับทางด้านซานต่างคนจะวินวินทางทาลิบันก็จะได้รับการยอมรับจากจีนกับอันที่2ก็คือเรื่องของในอนาคตนะฮะก็คือเรื่องรีคอนสตรักชั่นของประเทศอันที่2นะครับส่วนจีนจะได้อะไรครับจีนเองตัวนี้ประเด็นสำคัญมากนะครับแน่นอนรีคอนสตรักชั่นจีนก็จะได้ประโยชน์จากเรื่องของการลงทุนเรื่องของหลายๆเรื่องแต่สิ่งหนึ่งที่จีนต้องการก็คือว่าอย่าลืมนะครับว่าในกลุ่มของทาลิบันมีกลุ่มนึงที่จีนเกรงมากเลยกลุ่มนี้ชื่อย่อว่าอีทิมอีทิมนะฮะย่อมาจากตัวที่เขาเรียกว่าอิสเทอร์กิสถานอิสลามิกมูฟเมนต์พวกนี้จะเป็นกลุ่มพวกที่จีนมองว่าเป็นก่อการร้ายที่อยู่ในชินเกียง แล้วก็พวกนี้นะครับก็มีกองกำลังเป็นส่วนหนึ่งของทางด้านทาลิบันเนี่ยประมาณ 3,000 กว่าคนเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่จีนต้องการจากทางด้านของทาลิบันก็คือว่าเฮ้ยในเรื่องของซินเจียงคุณนะครับขออย่ามาให้เข้ามายุ่งเพราะทาลิบันบอกว่าโอเคเลยก็คือพูดง่ายจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของภายในอย่าลืมนะว่าทาลิบันก็เป็นมุสลิมอุยกูนี่ก็ใช่เพราะฉะนั้นจีนนั้นต้องการที่จะเรียกว่าอันนี้คือประเด็นสำคัญเลยการที่เขามา engage กับทางด้านของทาลิบันจุดนี้สำคัญมากก็คือขอให้มีอิทธิพลอยู่ในบริเวณนี้กับ2ได้รับการยอมรับจากทางด้านนี้ว่าจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวในส่วนที่เกี่ยวข้องกับทางอุยกูเพื่อแลกกับทางด้านทาลิบันที่จะได้ที่สำคัญอันนึงก็คือทาลิบันจะได้รับการยอมรับจากประเทศมหาอำนาจที่อยู่ตรงนี้และแน่นอนจีนเองนะครับก็สามารถเป็นอะไรครับเป็นส่วนรอยต่อให้กับรัสเซียเพราะว่ารัสเซียเองนะจริงๆแล้วอำนาจเขาเรียกว่าทรัมป์คาร์ดก็คือไอ้ตัวไพ่เนี่ยอยู่กับจีนเพราะว่าจีนนั้นนะครับมีที่พลอยู่ในปากีสถานปากีสถานมีที่พลอยู่ในอัฟกานิสถานเพราะจีนเนี่ยอยู่ในฐานหน้าที่ได้เปรียบเพราะฉะนั้นรัสเซียเองก็ต้องการที่จะมีขยายที่พลมาที่ทาลิบันเพราะฉะนั้นจีนเองจึงเป็นหัวหอกที่สำคัญมากในการที่จะเรียกว่าเข้ามาผูกพันกับทางด้านทาลิบันครับทีนี้ตะกี้มันมีอย่างที่คุณถามหนูว่าเฮ้ยในกรณีนี้นะเพราะมันมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เยอะมากนะครับคนเห็นคือทางด้านของทาลิบันเนี่ยนะครับก่อนหน้านี้ก็จะมีคำถามบอกว่าเฮ้ยทาลิบันเนี่ยจะอยู่ได้ยังไงเพราะว่าอเมริกาขนาดนี้กำลังฟรีซไอตัวเงินต่างๆเหล่านี้เงินต่างๆเหล่านี้เป็นของรัฐบาลเก่าไม่ว่าอยู่ใน IMF หรืออยู่ในเบอร์แบงก์เพราะฉะนั้นในกรณีนะครับอเมริกันก็จะฟรีซไว้ตราบเท่าที่ทางทาลิบันยังไม่ได้ยอมรับว่าเป็นรัฐบาลที่มีความชอบธรรมเพราะฉะนั้นเอาเงินจากไหนในกรณีนี้ก็คือส่วนหนึ่งเขาก็มีความคิดว่าเฮ้ยทาลิบันเนี่ยเขาได้เงินจากไหนครับทาได้เงินจากเรื่องของการค้าพวกเฮโรอีนเพราะว่าในบริเวณที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือเรื่องของไอ้ตัวอีกสำคัญหนึ่งก็คืออะไรครับตุนด้านฟินนะครับอยู่ที่ตรงนี้แล้วก็มีการค้าในด้านอีกต่างๆแต่ส่วนหนึ่งก็คือมีเรื่องของอะไรครับควบคุมเรื่องทองแร่ที่หายากนะครับที่คือถามอาจารย์บอกว่าตรงเนี้ยเขามีแร่ที่เรียกว่าแร่เอิร์ธจำได้ไหมที่อเมริกาที่จีนมาขู่อเมริกาว่าเนี่ยผมจะไม่ขยันเพราะฉะนั้นเขาก็มีส่วนนึงของไอ้ตัวแร่เอิร์ธที่อยู่ในนี้อันนี้ก็เป็นรายได้ของเขาที่ถ้าจำไม่ผิดเนี่ยรายได้ของเขาเนี่ยขนาดเนี่ยประมาณ400กว่าล้านในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการขายพวกนี้ทองต่างเพราะฉะนั้นก็คิดว่าส่วนนี้เป็นส่วนที่ทำให้เขาเนี่ยสามารถอยู่ได้แต่หนึ่งในนั้นที่ผมอยากจะขยายวงนิดนึงก็ว่าสิ่งที่ไบเดนได้ทำนั้นพูดว่าเป็นความผิดพลาดอย่างมหาศาลของไบเดนและเป็นความผิดพลาดที่จะมีผลกระทบต่ออเมริกาอย่างมากเลยเพราะว่าการที่ไบเดนเนี่ยครับถอนทหารออกมาในขณะเร่งรีบและก็มีการประเมินผิดอย่างมากเลยเพราะว่าก่อนหน้านี้ไบเดนเขาคิดว่ารัฐบาลของไอ้ตัวการนี่นะครับสามารถที่จะเรียกว่าต่อสู้และอย่างน้อยที่สุดอยู่ได้ถึง5-6 เดือนเพียงพอที่จะให้อเมริกาเนี่ยค่อยๆที่จะเรียกว่าอะไรครับให้รีเอาคนแล้วก็เรื่องต่างเนี่ยกลับไปยังประเทศต่างๆตามข้อจริงผิดอย่างมหาศาลเพราะเวลา5-6 เดือนหรือกลายเป็น2 อาทิตย์เท่านั้นเองที่มันเป็นอย่างนี้เพราะอะไรทันทีที่คุณบอกว่าเฮ้ยยังไงก็ต้องเกิดขึ้นมาเนี่ยโมราลต่างๆหายไปเพราะฉะนั้นแทนที่เขาจะมาลบทิ้งกันไปหมดเลยแม้กระทั่งการนี้ก็ยังหนีออกไปตอนนี้อยู่ในอาหรับเอมิเรตส์แล้วเพราะฉะนั้นออกมาเป็นแบบนี้นะครับก็หมายความว่าทางด้านของอะไรครับทางด้านของอเมริกันเนี่ยตอนนี้กำลังถูกกระทบอย่างมากข้อแรกเลยความน่าเชื่อของอเมริกันนะฮะกำลังขาดลุยอันนี้ถ้ามองในด้านจีนยิ้มเลยครับว่าภาพลักษณ์ของจีนของอเมริกาในเรื่องความไม่เชื่อตัวนี้ส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่อันที่หนึ่งเลยสหภาพยุโรปโทษนะนาโต้คุณครับเขาตอนแรกเขาบอกว่าทรัมป์เนี่ยไว้ใจไม่ได้เพราะว่านาโต้มันมีมาตรการอันหนึ่งเขาเรียกว่ามาตรการ5ในมาตรการนี้จะบอกว่าประเทศที่เป็นสมาชิกนาโต้นั้นถ้าประเทศใดถูกคุกคามจากประตูภายนอกประเทศต่างๆจะให้ความช่วยเหลือรวมทั้งทางสงครามด้วยเพราะฉะนั้นนาโต้ในสงครามเย็นเนี่ยอยู่ได้เพราะสามารถที่จะปกป้องจากภัยคุกคามสหภาพยุโรปเพราะว่าอเมริกานะครับมีความผูกพันและสหภาพโซเวียตรู้เลยครับว่าถ้าเล่นงานนาโต้จะเกิดสงครามโลกเพราะอเมริกาพร้อมที่จะเรียกว่าปกป้องที่ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นอะไรนี่มันน่าเชื่อเพราะต้องยอมรับน่าเชื่อว่าทหารยุโรปตกอยู่ในสภาพโซเวียตถึงจุดนึงก็เป็นภัยคุกคามจากอเมริกาแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะนี้ภายใต้ทรัมป์เริ่มมาบอกว่าเฮ้ยผมอาจจะไม่พูดง่ายไม่ผูกพันตรงนี้เพราะผมไม่ยอมจ่ายค่าก็เรียกว่างบประมาณทางทหารให้ 2% นะเยอรมันคุณก็รวยทำได้1 คุณครับถึงขนาดว่าประกาศถอนทหารบางส่วนของอเมริกาจากในเยอรมันด้วยเพราะฉะนั้นตัวนี้ทำให้ประเทศนาโต้นะเริ่มมีความรู้สึกให้พึ่งพาอเมริกาชักไม่ได้แล้วและขนาดแมคครองบอกว่านาโต้เนี่ยเป็นแบรนด์เดนสมองตายแล้วเพราะฉะนั้นเน้นว่าภายใต้นาโต้เนี่ยยุโรปแม้จะต้องพึ่งพาอเมริกาแต่ต้องมีความอิสระมากขึ้นเขาใช้คำนี้ว่าเป็นไม่ใช่อินดิเพนเดนต์นะเป็นออโตโนมี strategic autonomy เพราะฉะนั้นพอไบเดนมายิบแก้ตรงนี้เลยรีบไปหาคุณเรานะฮะเป็นพันธมิตรแนบแน่นต่างๆกองไอ้ทุกทหารที่จะออกมาจากเยอรมันไม่มีแล้วทุกอย่างโอเคแต่พอถอนออกมาจากอัฟกานิสถานนาโต้ก็ส่งไปช่วยด้วยนะครับตั้งแต่ปี2001อ่ะไม่มีการปรึกษาหรือกับแม็กเกลกับใครเลยแต่ว่าเป็นการถอนมันทำเหมือนกับทรัมป์เลยแต่สิ่งที่ทางยุโรปตกใจก็คือว่าเฮ้ยเราจะไว้ใจอเมริกาได้ยังไงวะเนี่ยในกรณียุโรปกำลังตั้งประเด็นที่บอกเลยครับว่าอเมริกันชักจะไว้ใจไม่ได้อเมริกันกำลังอยู่ในลักษณะถดถอยและในส่วนของอิสราเอลอิสราเอลนั้นก็ตั้งคำถามว่าเฮ้ยจะไว้ใจอเมริกาได้ยังไงวะเนี่ยซาอุดีอาระเบียก็เหมือนกันจะไว้ใจได้ยังไงเพราะฉะนั้นวันนี้พูดง่ายจีนยิ้มเลยรัสเซียยิ้มเลยนะครับหลายประเทศกำลังยิ้มเพราะอิสราเอลต่างๆกำลังคิดในใจการที่จะปกป้องตัวเองจะพึ่งอเมริกาลำบากมากเพราะฉะนั้นความผิดพลาดของไบเดนตัวนี้มหาศาลจริงๆนะครับเป็นสิ่งที่ไม่น่าเชื่อเลยว่าวิเคราะห์ผิดอ่ะความจริงนั้นที่ปรึกษาของไบเดนไม่ได้ผิดนะบอกไบเดนว่าจะเกิดแต่ไบเดนหัวแข็งไม่ยอมฟังใครเลยถอนออกมาโดยไม่มีการปรึกษาเพราะฉะนั้นผลกระทบตัวนี้จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงด้านภูมิรัฐศาสตร์อย่างมหาศาลนะครับบอกได้ความน่าเชื่อของอเมริกานะครับกำลังถดถอยและตัวนี้จะมีผลกระทบต่อประเทศต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นยุโรปกลางและขนาดเดียวกันก็จะเป็นการเปิดโอกาสและสิ่งที่ร้ายแรงกว่านั้นก็คือภายใต้ทาลิบันนั้นคุณครับสิ่งที่เกรงกันมากก็คือว่าเรื่องของการก่อการร้ายเพราะว่าทาลิบันนั้นถ้าพูดง่ายก็นะมีกลุ่มของอัลไกด่านะครับซึ่งเขาบอกกับทางด้านอเมริกาว่าไม่อะไรต่างแต่อัลไกด่าก็ยังมีอิทธิพลอยู่ที่ตรงนี้แล้วก็ที่สำคัญอีกอันนึงก็คือเรื่องของอะไรครับพวกไอซิสนะครับต่างๆเหล่านี้ก็มีกลุ่มบางกลุ่มแล้วคุณอย่าลืมนะอย่างหัวหน้าบางคนนะฮะที่ฮักกาก็ได้ชื่อว่าผู้ก่อการร้ายที่สำคัญมากเพราะฉะนั้นมองจากด้านนี้นะฮะเราจะได้เห็นว่าไอ้ตัวเนี้ยน่ากลัวมากแต่สิ่งที่เป็นเครื่องปลอบใจนิดหนึ่งก็คือรัฐบาลทาลิบันตัวนี้ไม่ใช่รัฐบาลทาลิบัน1996จนถึง2001นะครับเป็นรัฐบาลที่ยังพูดง่ายยังไม่ค่อยยังไร้ดีลสาอยู่แต่วันนี้เขาเป็นรัฐบาลที่พูดง่ายรู้ถึงโลกขั้นสิ่งแรกที่เขาทำคือปรับโฉมใหม่เลยไม่ให้คนกลัวมีการให้อะไรครับออกนะให้ข่าวเลยเฮ้ยนะไอ้เรื่องผู้หญิงเหรอครับที่บอกว่าเนี่ยเราจะเคารพผู้หญิงนะครับไม่ใช่เรื่องงานแต่เผารถภายใต้อะไรฟังให้ดีชาเลียหมายถึงอะไรครับ
กฎศาสนา
ศาสนาเห็นไหมครับกับอันที่สองเขาบอกว่าเฮ้ยคุณจะมีสิทธิเสรีภาพแต่ว่าสิทธิเสรีภาพหนึ่งภายใต้หลักการของอิสลามสอง national interest ตกลงมันคืออะไรวะเนี่ยเห็นได้ยังครับเพราะสิ่งต่างเหล่านี้จะเห็นได้ว่าเขาก็รู้ว่าจะเล่นงานขึ้นมาเพราะฉะนั้นเขาก็ไปเจรจากับจีนนะครับต่างๆเหล่านี้แล้วก็บอกให้มีความรู้สึกว่าเขาจะไม่ได้รุนแรงที่ขนาดนั้นแต่อันนี้คนจำนวนเยอะเลยเขาบอกผมไม่เชื่อคุณนะครับแต่ผมเชื่อว่าอย่างน้อยที่สุดเขาพยายามที่จะปรับให้เป็นรัฐบาลที่มีความชอบธรรมนะครับแต่อย่างน้อยที่สุดความเข้มข้นทางด้านศาสนาเนี่ยหนีไม่พ้นเพราะเขาเป็นพวกที่เขาเรียกว่าฟันดัมเบลิสเป็นพวกที่ซันซุนนี่เพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะมีประเด็นปัญหาหลายอย่างเพราะว่าพอเป็นแบบนี้คนก็เกรงว่าเมื่อคุณเป็นซุนนี่เพราะฉะนั้นคนที่ยิ้มกับอะไรครับเฮสโบล่าซึ่งเป็นที่อิสราเอลเรียกว่าก่อการร้ายในลิเบียนะครับอันทั่วนะในทางด้านเลบานอนนะครับแล้วก็มีเรื่องมะกับทางด้านอิสราเอลพวกฮามาสครับฮามาสที่อยู่ในปาเลสไตน์พวกนี้ยิ้มเลยครับเพราะนั่นหมายความว่าในกรณีเขาเห็นแสงสว่างจากเรื่องของอะไรครับทางด้านของอัฟกานิสถานเพราะฉะนั้นในกรณีก็จะแสดงประเด็นในด้านหนึ่งอิหร่านก็จะยิ้มเพราะว่าอะไรครับเล่นงานอเมริกาแต่อิหร่านก็ชักกลัวเพราะว่าอิหร่านนั้นเป็นซุนนีให้เป็นชีอะเพราะในกรณีนี้นี่เป็นพวกซุนนี่หูรุนแรงนะครับเพราะอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่มีการเกรงกันว่าเฮ้ยมันแนวโคตรจะเกิดอะไรขึ้นมาบ้างเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นในกรณีปากีสถานซึ่งเป็นที่ตั้งและช่วยเหลือตัวนี้เขาก็เกรงเพราะอย่าลืมนะครับว่ากลุ่มเหล่านี้นะครับก็เคยทำให้คนปากีสถานตายไปไม่น้อยเลยเพราะว่ามีความรุนแรงขึ้นเพราะฉะนั้นประเทศต่างๆปากีสถานก็ดีนะครับพวกนี้ดีใจในลึกๆแต่ด้านหนึ่งก็ มีความเสียวๆว่าไอ้ตัวเนี้ยจะเป็นตัวที่สร้างสิ่งที่เขาเรียกว่าสะสมเป็นเขาเรียกว่าเป็นจุดของการสะสมนะของกลุ่มของผู้ก่อการร้ายในอนาคตนะครับและอยู่ทั้งด้านไอซิสด้วยเพราะนั่นนี่ก็เป็นสิ่งที่ต้องมาดูต่อไปนะฮะว่าจะเป็นยังไงบ้างโดยที่ทอบลงระหว่างอเมริกากับทางด้านของทาลิบันมีส่วนก็คือเฮ้ยไม่สนับสนุนอัลไกด้าไม่สนับสนุนไอซิสเขาก็โอเคแต่ถึงจุดมันมีองค์ประกอบของพวกนี้อยู่ในนั้นเพราะฉะนั้นอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตเพราะฉะนั้นยังเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากเพราะว่าเป็นการเปลี่ยนโฉมอย่างมหาศาลนะฮะที่ผมคิดว่าจะมีต่อภูมิรัฐศาสตร์ยังไม่เคยมีมาก่อนนะครับ
ครับมันมีหลายมิติที่สามารถชวนคุยได้นะครับเช่นสมมติว่าเป็นในมุมของอเมริกาก่อนก็ได้นะครับอาจารย์คืออย่างของอเมริกาเองเนี่ยโอเคมันเป็นการตัดสินใจที่ถ้าอาจารย์บอกก็คือผิดพลาดนะครับเขาสามารถกลับลำได้ไหมฮะอาจารย์ในเชิงของกลยุทธ์มันกลับไปได้ไหมฮะหรือมันไม่ได้ละ
ไม่มีทางแล้วครับ
เราต้องแก้เกมยังไงฮะ
ถ้าที่มันเป็นอย่างนี้นะผมขอเรียนนิดนึงก็คือตัวไบเดนเนี่ยนะครับเขาอยู่ในวุฒิสภาแล้วก็ช่ำชองด้านการต่างประเทศนะฮะแต่ขณะเดียวกันก็มีคนมาตั้งคำถามว่าเฮ้ยตอนนั้นอ่ะเขาสมัครประธานาธิบดีแล้วตอนนี้เขาก็ถามว่าให้คุณเรียนที่มหาวิทยาลัยคุณอ่ะคุณอันดับเท่าไหร่คืออันดับไทยๆไอ้นั่นไอ้คุณตัวไบเดนกระยุ่งเลยคุณอ่ะผมฉลาดกว่าคุณไม่ต้องมาถามเพราะฉะนั้นพอเกิดอันนี้ขึ้นมาคนก็ตั้งประเด็นใหม่ว่าเฮ้ยคุณตัดสินใจผิดนี่เป็นเพราะว่าอะไรกันคิดแต่ว่าที่แน่นอนก็คือผมเชื่อว่าเขาในระยะหลังเนี่ยโอเวอร์คอนฟิเดนซ์มากเกินไปสักนิดหนึ่งแต่ว่าบางส่วนที่เขาทำและประสบความสำเร็จเช่นเขาเชื่อว่าเขาจะว่าหัวแข็งเช่นเรื่องของอินฟราสตรักเจอร์ที่เขามีงบประมาณอินฟราสตรักเจอร์เนี่ยเขาสามารถหัวแข็งอยู่ทั้งได้รับความรับรองนะจากทางด้านรีพับลิกันด้วยในกับ500,000 ล้านเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้เขาก็คิดว่าที่ปรึกษาเขาบอกนะฮะว่าเฮ้ยระวังนะมันจะเกิดประเด็นปัญหาแต่เขาไม่ฟังเพราะฉะนั้นพอไม่ฟังไม่มีการปรึกษานาโต้ด้วยเพราะฉะนั้นอันนี้ที่น่าเกลียดมากเพราะอะไรครับทำไปเสร็จนาโต้เนี่ยช็อกเหมือนกับทรัมป์เลยเห็นไหมครับประเภทนี้นะครับตอนแรกนึกว่าดีแรกพึ่งจะมาวันสองวันเนี่ยครับโทรศัพท์ไปหาใครครับบริจอนสันคนที่สองแม็กเกลนะครับเพื่อที่จะให้มันมีความรู้สึกว่าเพราะว่ามันจะมีการประชุมในอนาคตเรื่องของ G7 นะเรื่องของอะไรพวกนี้เพราะฉะนั้นในกรณีนี้ครับพึ่งจะหลังจากที่เงียบไปตั้งนานแล้วพยายามปกป้องตัวเองไว้ตัวเองผมเชื่อเขาตัดสินใจผิดแน่นอนครับแต่พยายามปกป้องว่ายังไงต้องเกิดเพราะมันเป็นการลักษณะที่ออกมาในลักษณะที่เสียฟอร์มอย่างมหาศาลกระทบกับเรื่องของการดำเนินนโยบายต่างประเทศและความน่าเชื่อของอเมริกายังไม่เคยมีมาก่อนเลยครับ
ครับเขาต้องแก้เกมยังไงครับก็ในเมื่อไม่สามารถจะกลับไปตรงอัฟกานิสถานได้ละ
โอเคครับตอนนี้ลำบากขึ้นมานิดหนึ่งเพราะว่าคนกำลังมองทั้งจีนทั้งรัสเซียและประเทศต่างๆยุโรปกำลังมองอเมริกันออนเดอะดีคลายนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีพอดีคลายปั๊บในกรณีถามเลยว่าอเมริกาจะสามารถรักษาคำมั่นสัญญาที่มีการสัญญาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอะไรครับเรื่องของนาโต้ได้ขนาดไหนนะครับอิสราเอลจะมั่นใจว่าอเมริกาจะปกป้องเขาเต็มที่ได้ขนาดไหนเพราะฉะนั้นซาอุดิอาระเบียถามเลยครับอเมริกาจะปกป้องเขาก็เป็นซุนนี่ปกป้องกับอะไรกับเรื่องของชีอะได้กับเรื่องของอะไรครับชีอะได้ขนาดไหนเพราะฉะนั้นในกรณีผมคิดว่าตัวนี้ลำบากมากจนกว่าคุณจะพิสูจน์ซึ่งไม่ใช่ของง่ายนักเลยเฮ้ยผมเชื่อไว้ใจได้ในกรณีนี้ไม่ใช่ของง่ายเลยครับเพราะฉะนั้นในแง่ของรัฐศาสตร์มันจะมีศัพท์อันนึงนะครับผมมักจะพูดบ่อยๆเรียนวันแรกชั่วโมงแรกในวิชาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือทางรัฐศาสตร์เขาตอนนั้นผมเรียนภาษาสเปนนะแต่แปลเป็นภาษาอังกฤษ it doesn't matter what it isBut how it is perceived คือข้อที่จริงเป็นยังไงไม่สำคัญแต่เขามองอย่างไรตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมก็คือจริงๆข้อที่จริงเราไม่ได้โปรจีนะนโยบายต่างประเทศของเราเนี่ยพยายามทิ้งระยะห่างเพราะนักมุ่งดีต่างประเทศของเรายังถูกโจมตีว่าเฮ้ยมันโปรอเมริกันแต่ว่าภาพที่ออกมาเนี่ยทางด้านอเมริกันก็มองว่าเราโปรจีนเพราะอะไรครับดูได้ง่ายจากเรื่องของเรามีเขตการค้าเสรีกับจีนหลายมิติมีอาเซียนบวกต่างมีอะไรครับอนุภูมิภาคบุกแม่น้ำโขงมีแอคเมสและยิ่งกว่านั้นซื้ออะไรครับรถไฟความเร็วสูงก็มาจากจีนเรื่องที่จะซื้อเรือดำน้ำก็มาจากจีนและถ้าดูในรายการโทรทัศน์ก็เชียร์จีนกันเยอะแยะเพราะฉะนั้นข้อที่จริงในแง่รัฐบาลเขาพยายามที่จะทิ้งระยะห่างแต่เพอร์เซพชันของอเมริกันมองว่าเราเนี่ยชักมาอันนี้ก็ส่งผลกระทบกับเรื่องไฟเซอร์เราจึงไม่ค่อยได้มาเลยครับเห็นไหมครับขอ10-20 ล้านที่จะซื้อก็ยังไม่ได้มาได้มา 1.5 ล้านก็มาจากเรื่องของที่วุฒิสมาชิกของไทยเพราะฉะนั้นเรื่องของ perception ตัวนี้จะกระทบกับ perception ต่ออเมริกาแล้วครับ ในประเทศต่างพันธมิตรชักจะไม่แน่ใจว่าเฮ้ยผมไว้ใจคุณได้ขนาดไหนเพราะฉะนั้นในกรณีก็เป็นอีกส่วนนึงที่จะกระทบกับอเมริกาอย่างมากครับแล้วก็อเมริกาตอนนี้ไม่ใช่ perception อย่างเดียวความสามารถในการที่จะนะครับเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นผู้ที่จะมาควบคุมโลกเนี่ยวันที่ผมบอกได้ถูกกระทบจากการอะไรครับจากรัสเซียนะครับจากทั้งจีนตัวนี้แหละครับที่กำลังเปลี่ยนแปลงเครื่องภูมิรัฐศาสตร์และส่วนหนึ่งก็คือจีนกับรัสเซียก้าวไปอีกหนึ่งด้านบริเวณก็คือบริเวณทางด้านของทางด้านของอัฟกานิสถานอีกก้าวหนึ่งแล้วครับที่จีนกับรัสเซียกำลังเข้าไปแทนที่บทบาทของอเมริกาเพราะจุดนี้มันบอกจุดไหนที่คุณเสียคือจุดที่ผมได้ทุกอันมันเป็นซีโร่สังเกตครับ
ครับครับอันนั้นเป็นในมุมของอเมริกานะครับโอเคทีนี้มันถ้าเป็นในมุมของทางฝั่งของจีนกับตาลิบันนะครับอาจารย์คืออย่างตอนนี้เราก็จะเห็นว่าอย่างที่อาจารย์บอกนะครับว่าทางฝั่งของจีนเนี่ยเขาก็ดูเหมือนจะได้ประโยชน์นะครับนอกเหนือจากแร่เอิร์ธไรวันไปนะครับที่อาจารย์เล่าตอนต้นนะครับแต่ทีนี้ถ้าเป็นในมุมของ1คือตาลิบันเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าคืออย่างตอนนี้เราจะเห็นนะครับว่าพอตาลิบันเข้ามาปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือคนกลัวคนอาจจะติดภาพเก่าเลยหรืออะไรว่านไปเนี่ยนะครับความรุนแรงอะไรต่างๆเนี่ยนะครับคนกลัวคนก็พยายามจะหนีออกจากนอกประเทศไปนะคุณผู้หญิงเองเช่นเดียวกันถึงแม้ว่าเขาจะบอกว่าโอเคเอาละเดี๋ยวฉันจะเหมือนกับเขาลบมากขึ้นเป็นไปตามศาสนาอะไรว่านไปนะครับแต่มันก็ยังมีภาพจำอะไรบางอย่างอยู่นะครับคำถามหนึ่งก็คือว่าไม่แน่ใจว่ามันเป็นแค่ชั่วคราวไหมที่เขาอาจจะเหมือนกับว่าสร้างให้ทุกคนเพอร์ซีฟนะครับว่าอ๋อเนี่ยไงเขามารอบนี้เขามาโอเคขึ้นนะอันนี้ข้อที่หนึ่งนะครับข้อที่2คือผมไม่แน่ใจว่าแล้วทางฝั่งของจีนคุมได้หรือเปล่าผมไม่รู้ใช้คำถูกหรือเปล่านะในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับคุมได้ไหมก็ในเมื่อเขาเป็นกลุ่มการร้ายไม่ใช่เหรอฮะหรืออาจารย์มองไงฮะ
โอเคครับอันแรกผมเข้าใจว่าจริงๆแล้วต้องการที่จะสร้างความชอบธรรมเพราะขนาดมาเนี่ยเขายังมีความชอบธรรมภาพออกมาในขนาดเพราะฉะนั้นก็ต้องการที่จะให้สังคมโลกเนี่ยยอมรับเขาเพราะฉะนั้นสังคมยอมรับเขาเนี่ยจุดเริ่มต้นก็คือต้องหาไอ้นะครับเขาเรียกว่าพันธมิตรที่สามารถที่จะเรียกว่าอะไรฮะเป็นตัวเชื่อมได้ประเทศจีนคือหนึ่งในประเทศนั้นอันนี้สำคัญมากๆเลยเพราะฉะนั้นถึงก่อนหน้านี้จึงมีการพูดคุยระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศของจีนกับทางด้านของทาลิบันเห็นไหมครับอยู่ที่ตรงนี้เพราะฉะนั้นทางด้านของจีนกับทาลิบันคุยกันออกมาเท่าที่ฟังออกมานะครับบอกว่าเฮ้ยทาลิบันยอมรับเลยเรื่องของอุยกูร์ฉันไม่ยุ่งนะครับแต่ขณะเดียวกันก็คือทางด้านจีนนะครับก็จะช่วยเขาในด้านไหนครับสามารถที่จะช่วยเขาในหลายต่อหลายเรื่องหนึ่งในนั้นก็คือสร้างที่ตรงนี้แต่ว่าในกรณีนี้เราคงจะต้องมาดูต่อเพราะว่าต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าทางด้านของทาลิบันนั้นมันประกอบด้วยองค์ประกอบหลายส่วนหนึ่งในองค์ประกอบนั้นเป็นองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเรียกร้องเรื่องของไอ้ตัวอุยกูร์จะทำได้ขนาดไหนต้องมาดูที่ตรงนี้แต่ว่าผมเข้าใจว่าเขาในระยะแรกเนี่ยคงจะที่ตรงนั้นโอเคเคลียร์นะครับทีนี้ที่คุณถามเรื่องก่อการร้ายยังไงนะครับในกรณี
คือเหมือนกับว่าอย่างทางฝั่งของจีนเนี่ยโอเคตอนนี้มันมีผลประโยชน์ร่วมกันถ้าเราคุยกันภาษาบ้านๆนะครับมีผลประโยชน์ร่วมกันซึ่งแต่ในยะหนึ่งคือกลุ่มเนี้ยเขาก็จะมีเรื่องของอาวุธอะไรต่างๆเนี่ยนะครับคือไม่แน่ใจว่าเขาสามารถคุมกันได้แค่ไหนฮะหมายถึงจีนนะคุมได้แค่ไหน
จีนก็ต้องมาดูว่าโอเคเขาสามารถที่จะคุมได้ขนาดไหนอันนี้กันที่หนึ่งนะครับมันมีสองเรื่องครับจีนกลัวที่สุดก็คือเรื่องของที่บอกอีทีมที่ผมเล่าให้ฟังนะครับไอตัวอีทีมนะฮะที่ได้พูดถึงเพราะฉะนั้นในกรณีนี้นะครับก็คงจะต้องมาดูต่อเพราะว่าเขาบอกในตำรวจว่าจะไม่ยุ่งกับอีกส่วนหนึ่งที่รัสเซียเองกับจีนก็ไม่ค่อยสบายใจนะคือพวกเรื่องไอซิสเพราะว่าในกรณีนี้ก็อาจจะเป็นเชื้อในการที่จะเพาะพันไอซิสเนี่ยถูกต้องงานเพราะว่าเดิมไอซิสชื่อมันก็บอกIslamic State of Iraq and Sham ที่ผมเคยบรรยายชัมตัวนี้คือตะวันออกของเมดิเตอร์เรเนียนก็คือซีเรียพอถูกไล่ล่าตอนนี้ก็ชักจะหายไปแต่พวกนี้ก็จะซ่อนอยู่ในหลายๆแห่งหนึ่งในนั้นก็จะเป็นประโยชน์เพราะว่าอยู่ในกลุ่มของพวกทาลิบันในบางส่วนเพราะฉะนั้นในกรณีนี้ก็คงจะต้องมาดูต่อนะครับว่าไอ้อันนี้จะเป็นยังไงบ้างเพราะ2ประเด็นเนี่ยจะเป็นประเด็นที่ทั้งรัสเซียทั้งด้านจีนน่าจะเหมือนกับอเมริกาอาจจะไม่พอใจที่ตรงนี้แต่จีนจะมีภาพนี้มากขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ก็คือว่าตัวทาลิบันนั้นพูดง่ายแม้ทัวร์แล้วได้เห็นโลกแล้วว่าถูกเล่นงานตอนนี้เขาจะกลับมาใหม่ในขณะที่พูดง่ายได้เรียนรู้ข้อผิดพลาดตัวนั้นแต่ว่าจะเป็นขนาดไหนนะครับอีกส่วนหนึ่งที่เขาบอกว่าเฮ้ยจะมีเรื่องของผู้หญิงในตอนนี้ฟังให้ดีนะครับคุณครับให้สิทธิกับผู้หญิงตราบเท่าที่ชาเลียคือศาสนาอิสลามซึ่งนั่นหมายความมีข้อจำกัดอย่างเช่นเขาถามเลยทำงานได้ไหมผู้หญิงอ่ะโอเคเขาก็บอกคุณทำลองถ้าฟังผิดได้ในบางส่วนเช่นเรื่องเกี่ยวกับเฮลท์แคร์หรือสุขภาพ
แต่ถามเรื่องอื่นล่ะเห็นไหมครับสองอนุญาตให้เขาไปเรียนหนังสือได้ไหมหรือต้องเรียนอยู่ในขอบเขตที่จำกัดหรือไม่ให้เรียนนะครับเด็กต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นเขาก็พูดในทางลักษณะที่ไม่เรียกว่ายังอ้อมแอมอยู่ในลักษณะหนึ่งเพราะว่าเขากำหนดออกมาชาเลียแล้วก็บอกให้มีสิทธิเสรีภาพหนังสือพิมพ์คุณได้แต่ออกมาอีก 2-3 ข้อเลยหนึ่งต้องไม่ขัดแย้งกับ National Interest กับอันที่2ไม่ขัดแย้งกับเรื่องของอิสลามเห็นไหมครับและจะต้องไม่ partial ต้อง impartial คือไม่ bias คุณครับไอ้ประเภท3ข้อนี้รับรองครับคุณพูดอะไรไม่ค่อยได้มากเลยเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่หลายคนเพราะหลายคนก็มีการตั้งคำถามว่าอาจจะเป็นเพราะระยะแรกพยายามที่จะสร้างภาพลักษณ์แต่ก็จริงๆนะครับยังไม่น่าเชื่อผมยกตัวอย่างง่ายๆผมอ่านนะครับบทสัมภาษณ์ของนักเขียนคนหนึ่งนะครับของอัฟกานิสถานแล้วก็ต้องหนีภัยอัฟกานิสถานนะครับมาตั้งแต่ในยุคแรกคงจำได้นะครับทาลีบันพอขึ้นปั๊บเนี่ยเอาตัวรัฐบาลนายกรัฐมนตรีที่เป็นคอมมิวนิสต์จำได้ไหมที่ผมเล่านะครับได้ที่ทำให้รัสเซียเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือเนี่ยในที่สุดพอสงครามเย็นแพ้ปั๊บเนี่ยแล้วก็ทางด้านคอมมิวนิสต์ก็แพ้แต่พอทาลีบันขึ้นถ้าจำไม่ได้ปี1995-96เอาคนนี้ประหารชีวิตแล้วก็อะไรครับ คุณครับแห่กันไปนะครับตัดอะไรต่างเพราะฉะนั้นการนี้เนี่ยถึงบอกว่าให้ผมต้องหนีเนี่ยนายกของเนี่ยทาลีบันหนีก่อนเลยไม่จะทิ้งนะครับ แต่ผมกลัวว่าจะอยู่ที่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นภาพลักษณ์ต่างเหล่านี้เป็นภาพลักษณ์ที่ทาลีบันพยายามที่จะบอกว่าให้คราวนี้มันไม่ใช่อยู่ขนาดนี้แต่ตราบใดนะครับที่คุณเป็นลักษณะเขาเรียกฟันเดอร์มันทัลิซึมเรื่องของชาเลียเนี่ยรุนแรงมากเพราะในกรณีมันมีขอบเขตที่ทำได้แต่อีกหลายขอบเขตยังอยู่ในข้อจำกัดที่ตรงนี้เพราะฉะนั้นในประเด็นเนี่ยมันจึงมีประเด็นปัญหาที่คนกำลังบอกว่าเฮ้ยที่เราเห็นอยู่เนี่ยมันเป็นเพียงชั่วคราวนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งต้องยอมรับอย่างนึงมันมีบางอย่างที่ผมคิดเป็นข้อเท็จจริงเขาต้องการมีความชอบธรรมในระดับนึงเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาต้องการขนาดนี้ก็คือมีพันธมิตรขนาดนี้เขามีติดต่อทางด้านการทูตนะฮะเท่าที่ดูจากตรงนี้ก็ได้รับการยอมรับจากด้านของรัสเซียไปแล้วนะครับแล้วก็ทางด้านของอะไรครับอีกหลายประเทศที่ตรงนี้ตุรกีก็พยายามที่จะมีเป็นบทบาทอยู่ในบริเวณนี้ถึงกับบอกเลยว่าเฮ้ยไอ้สามบินเนี่ยผมมีกองกำลังอยู่นะผมจะช่วยดูแลเอาไหมทาลีบันไม่ต้องนะครับในกรณีเพราะตุรกีนั่นมองเป็นช่องอันหนึ่งก็คือตุรกีเนี่ยจะหาโอกาสขยายอิทธิพลของตัวเองในขณะนี้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นในกรณีก็พยายามที่จะ engage ทางด้านทาลีบันนะครับในระดับหนึ่งเพราะว่านาโต้เนี่ยนะครับทางด้านของอะไรครับตัวจีอยู่ในนาโต้แต่ประเทศอื่นไม่มีทางที่จะมีเอ็นเกจที่ตรงนี้ทาลีบันไอ้ทางด้านตัวจีก็พยายามมีบทบาทในส่วนนี้นะครับเพื่อที่จะเพราะตอนนี้ก็ขยายอิทธิพลนะมาทางซีเรียมาทางเลบานอนมาหลายแห่งเพราะฉะนั้นนี่เป็นบทบาทอันหนึ่งอยู่ในนาโต้แต่ก็เป็นอะไรครับทำให้นาโต้ปวดหัวเหมือนกันเพราะว่ามีปัญหากับทางด้านของประเทศอย่างเช่นอะไรครับฝรั่งเศสนะครับมีปัญหากับเรื่องของตัวไซตัวไซปรัสเรื่องมีปัญหากับกรีกเพราะฉะนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่โลกกำลังเปลี่ยนแปลงที่จุดนี้ครับ
คุณสุขสันต์บอกว่าการที่อเมริกาถอนทหารออกไปส่วนหนึ่งเนี่ยมันเป็นเพราะว่าปัญหาเรื่องของงบประมาณด้วยหรือเปล่าครับอาจารย์มันใช่ประเด็นนี้ไหมฮะเขาถึงต้องยอมพ่ายแพ้ออกไป
ไม่เป็นครับนะครับถ้าบอกว่าเป็นก็ใช่ไม่เป็นก็ใช่ที่บอกว่าไม่เป็นเพราะอะไรครับถ้าเขาบอกว่าตัวนี้คือตัวที่สำคัญงบประมาณไม่มีปัญหาทำให้มีปัญหาคุณลองดูสิครับงบประมาณที่ทางด้านของไบเดนใช้นะไบเดนตัวเดียวที่ผ่านมาแล้ว 1.9 ล้านล้านนะครับเรื่องของเขาเรียกว่ารีโคเวอรี่แพลนอีกอันหนึ่งนะครับซึ่งเดิมเลยเขาตั้งใจไว้ 2.3 ล้านล้านอเมริกันจ็อบแพลนนะครับอีกอันหนึ่ง2ล้านกว่าล้านล้านอเมริกันแฟมิลี่แพลนแต่ตัวนี้เขาฉีกออกมานะครับไอตัวอเมริกันจ็อบแพลนก็จะแยกไอ้ตัวอินฟราสตรัคเจอร์ออกมาเป็น500,000 ล้าน1 ล้านล้านที่เหลือจะรวมกับอเมริกันรวมอีกประมาณ3 ล้านกว่าขนาดนี้นะครับเขากำลังออกงบประมาณเนี่ยรวมหมดประมาณเท่าไหร่ครับประมาณ3กับ4 5 7 8ล้านล้านเหรียญสหรัฐค่าใช้จ่ายในอัฟกานิสถานคุณรู้ไหมเท่าไหร่ที่เขาใช้มาทั้งหมดจนถึงวันนี้ประมาณ 74,000 ล้านครับ
74,000 ล้าน
ใช่ครับนะครับเพราะ 74,000 ล้านมันพูดง่ายไม่ได้มากมายเท่าไหร่เพียงแต่ว่ารัฐบาลอเมริกันนะฮะรู้เลยครับว่าเป็นเกมที่ไม่มีวันชนะเพราะเป้าหมายของเขานะฮะจริงๆเป้าหมายสุดท้ายเขานะครับเขาบอกว่าเฮ้ยเป้าหมายผมมันรู้แล้วทำไงครับบินลาเดนจะตายไปแล้วตั้งแต่2011 2อะไรครับ ไอ้พวกที่เป็นก่อการร้ายก็ถูกไอ้ฮะถูกเล่นงานไปแล้วพวกเอาไกด่าเรื่องต่างเหล่านี้แต่จริงๆเขาต้องการที่จะเข้ามาเปลี่ยนอัฟกานิสถานให้เป็นประชาประเทศประชาธิปไตยนะครับเพื่อจะเป็นพันธมิตรกับเขาปากว่าเปลี่ยนไม่ได้เพราะว่าคอร์รัปชันกระดีอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นกรณีมิชชั่นเขาไม่สมบูรณ์ครับแต่เขารู้ว่าไม่มีวันชนะแล้วเมื่อไม่มีวันชนะนะครับประธานที่4คนนะครับมาถึงเขาเนี่ยครับเขาจะชนะได้ยังไงเพียงแต่สิ่งที่เขาผิดพลาดก็คือทางด้านของทางอะไรครับคนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญพวกอะไรต่างเขารู้แล้วครับเกมนี้อเมริกาต้องถอนแต่ว่าลักษณะการถอนเนี่ยผิดพลาดอย่างมหาศาลมันไม่ควรถอนในลักษณะที่เรียกว่าสะดุดถึงขนาดนี้เพราะฉะนั้นในกรณีเป็นความผิดพลาดอย่างมหาศาลที่ไม่คิดเลยครับว่าจะมาเกิดกับนายไบเดนนะครับถ้าเกิดจากทรัมป์ยังไม่แปลกเพราะทรัมป์เองก็ไปตกลงเป็นคนก่อนเลยครับไปตกลงตั้งแต่เดือนอะไรครับเดือนกุมภาบอกว่าจะถอนภายในเดือนมีเดือนอะไรครับเดือนพฤษภานะครับแต่ว่าไบเดนเนี่ยทำให้มันอะไรครับสถานการณ์ปุ๊บปั๊บเดือนอะไรเดือนกุมภาบอกเลยจะต้องพยายามให้เสร็จประมาณกันยาและพออีกสักพักหนึ่งบอกเลยต้องให้เสร็จภายในปลายเดือนออกัสนะครับแล้วก็ยังมีการบอกก่อนเฮ้ยมันอยู่ได้ตั้งหลายเดือนเอาเข้าจริงๆ2อาทิตย์ไปเลยครับเพราะฉะนั้นนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ไม่ใช่เรื่องงบประมาณนะครับแต่แน่นอนเขาก็ไม่อยากเสียค่าใช้จ่ายนะครับเพราะถึงพยายามที่จะลดส่วนหนึ่งก็คือต้องการลดเขาเรียกว่าถ้าจะพูดถึงงบประมาณลดไอการใช้ทรัพยากรหันมาเน้นเรื่องอินโดแปซิฟิกคือพูดง่ายจะต้องหันมาทั้งหมดมาถล่มจีนนะครับอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่เขานะครับเน้นความสัมพันธ์ทางด้านของการเคาน์เตอร์จีนมากกว่าเพราะฉะนั้นลดทางด้านของอะไรครับตั้งแต่สมัยโอบามาแล้วนะครับลดทางด้านซีเรียลดทางด้านของอะไรครับทางด้านของอิรักแล้วก็ลดทางด้านอัฟกานิสถานครับ
ครับครับขอบคุณมากครับอาจารย์มีท่านหนึ่งนะครับหายไปไหนละแวบหนึ่งนะครับคุณอัตพลนะครับนะคุณชายนะครับบอกว่าตาลิบันเนี่ยเขาคลั่งศาสนาอันนี้ผมโค้ชคำพูดมานะครับจีนเนี่ยไม่เอาศาสนาอุยกูเนี่ยนับถืออิสลามอุดมการต่างกันมากนะครับด้วยความสัมพันธ์แบบนี้เนี่ยสัญญานะครับกับทางฝั่งของจีนมันจะยั่งยืนหรือเปล่าอาจารย์
ไม่เป็นไรครับในแง่นโยบายต่างประเทศประเด็นสำคัญจะเป็นผลประโยชน์แห่งชาติบอกได้เลยเพราะฉะนั้นนี้เอาใช้กับทาลิบันก็ได้นะครับอันนี้อย่างที่คุณพูดในส่วนนึงถูกต้องตะกี้ผมพูดถึงนักเขียนคนหนึ่งของอัฟกานิสถานนะครับที่ลี้ภัยทางบันแล้วไปอยู่ฝรั่งเศสนะครับเมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานนี้ก็ได้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์เลมงผมก็อ่านนะเขาก็บอกว่าคุณครับไอ้ที่ทาลิบันพูดอะไรอย่าไปเชื่อเลยอย่างที่เขาบอกนะครับแล้วก็บอกว่าทาลิบันเนี่ยเขาอะไรครับมันทำลายวัฒนธรรมอ่ะหนึ่งในนั้นจำได้ไหมครับพระพุทธรูปพุทธศาสนาจำได้ไหมคร
ับโอ้ครับครับที่องค์ใหญ่ๆ
ใช่ครับนี่ครับทั้งนั้นอันนี้คือจุดระหว่างตะวันออกพบตะวันตกเห็นนะครับเขาก็พูดออกมาทำนองนี้แต่ในกรณีผมขอเรียนว่าไม่เป็นไรครับเพราะว่าในเรื่องของผลประโยชน์ทางชาตินั้นคุณครับในกรณีคุณอาจจะข้างศาสนาคุณจะยังไงก็ตามแต่ไม่เป็นไรเพราะอะไรครับผลประโยชน์ทางชาติคุณนะกับของจีนคุณข้างกับข้างไปผมไม่ว่าแต่อย่าข้างแล้วไปเล่นงานทางด้านอุยกูของผมก็แล้วกันเพราะฉะนั้นในตรงนี้นะมันบอกได้ชัดจีนเน้นที่ตรงนี้คุณข้างยังไงก็ได้แต่ผมอาจจะช่วยคุณในการสร้างถนนรีคอนสตรักชั่นได้คุณข้างก็ข้างไปแต่คุณต้องการอีโคโนมิกรีคอนสตรักชั่นใช่ไหมครับในตอนนี้ก็โอเคผมจะช่วยแต่ขอแลกกับตรงนี้ตรงที่จีนกำลังให้ความสำคัญคือเรื่องที่ผมพูดได้อีทีมที่ผมได้พูดถึงตัวนี้สำหรับจีนสำคัญที่สุดครับนะครับสำหรับทาลิบันตอนนี้คือเฮ้ยจีนก็ดีเพราะว่าจีนเป็นสะพานเชื่อมไปสู่การยอมรับว่าเป็นรัฐบาลที่มันมีความชอบธรรมเพราะก่อนหน้านี้เกิดถูกมองว่าคุณก็มาจากผู้ก่อการร้ายอ่ะเพราะฉะนั้นมีประเทศมหาอำนาจอย่างเนี้ยนะโดยเฉพาะจีนเข้ามาอย่างเนี้ยนะครับทางด้านอะไรครับปากีสถานยังไม่เท่าไหร่เพราะว่าปากีสถานก็เป็นประเทศแปลกคุณก็ร่วมมือกับจีนอเมริกาอีกอันนึงก็ต่อต้านอเมริกาเพราะฉะนั้นสังเกตดูอเมริกานะเล่นงานบินลาเดนอยู่ในปากีสถานไม่บอกเลยปากีสถานก็กลัวถ้าบอกแล้วอาจจะเล่นงานเลยไม่ได้เพราะฉะนั้นลักษณะที่ก็แอมบิวาเลนต์ก็คือนโยบายของปากีสถานเป็นแอมบิวาเลนต์ปากีสถานก็รู้ผมไว้ใจอเมริกันไม่ได้เพราะตอนนี้คุณกำลังสนิทกับอินเดียเพราะต้องการที่เล่นงานจีนเพราะฉะนั้นผมไม่อยู่ในสายตาคุณเลยเพราะในกรณีทางด้านของปากีสถานด้านหนึ่งก็ดีใจฮะที่อัฟกานิสถานเนี่ยเป็นการพ่ายแพ้ของอเมริกานะครับแต่ด้านหนึ่งก็เสียวๆเหมือนกันเพราะว่าไอ้ทางด้านของอัฟกานิสถานก่อการร้ายก็คือเล่นงานเพราะว่าเล่นงานปากีสถานตายไปเป็นร้อยๆก็มีเพราะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่แต่ละประเทศนะฮะจะมีความด้านหนึ่งดีใจอีกด้านก็เสียวๆเหมือนกัน
เพราะในกรณีที่บอกว่าจะมีความแตกต่างด้านวัฒนธรรมไม่เป็นไรผลประโยชน์แห่งชาตินะจะเป็นตัวกำหนดเรื่องของพฤติกรรมในด้านของนโยบายต่างประเทศและพฤติกรรมทางด้านนี้ครับ
ตราบใดที่ยังมีผลประโยชน์ร่วมกันก็น่าจะมีความสัมพันธ์ที่ยังยั่งยืนอยู่นะครับโอเคคุณอำนาจนะคุณอำนาจบอกว่าเอ๊เท่าที่ดูนะทำไมรอบนี้ตาลิบันเขาท่าทีอ่อนลงนะครับทำให้ผมนึกถึงกรณีรัฐบาลประเทศหนึ่งแล้วกันนะไม่ต้องพูดถึงว่าประเทศไหนนะครับที่มีท่าทีอ่อนลงในช่วงแรกยอมมีประชาธิปไตยบ้างนะฮะเมื่อ 3-4 ปีที่แล้วนะครับวัตถุประสงค์คือการระดมทุนแล้วก็การค้าขายกับจีนหรือเปล่าแล้วหลังจากนั้นค่อยกลับมาอาจจะมีความตึงเครียดอีกรอบหนึ่งในเชิงของทางทหารยึดอำนาจอะไรบ้างไป
คุณครับอันนี้จะแตกต่างกันมันมีรัฐบาลอันหนึ่งไม่ต้องเอ่ยถึงนะครับทำท่าบอกว่าเฮ้ยผมจะมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะทำยังไงอันนี้ไม่เคยได้พูดง่ายรัฐบาลนะครับกับผู้ที่ต่อต้านนะครับจะเป็นซีโร่ซัมเกมเพราะฉะนั้นที่เขาบอกว่าจะมีสมานฉันท์นะผมหัวเราะท้องคัดท้องแข็งไอ้คนเสนอนะครับยังไม่รู้เลยครับว่ากำลังพูดในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้มีที่ไหนว่าประท้วงขึ้นมาแล้วสมานฉันท์มีประท้วงมีแต่ไม่มึงก็กูเพราะสมานฉันท์มาถึงไม่กระทั่งพรรคฝ่ายค้านก็ยังไม่ร่วมเลยเพราะฉะนั้นบอกมาเป็นแบบนี้มันก็เป็นเกมว่าเฮ้ยอย่างนี้ละกันผมมีเครื่องมือตัวหนึ่งถ้าคุณนั่นแรงและทำท่าผมจะแย่ผมก็บอกว่าผมจะแก้ประชาธิปไตยให้ลึกหน่อยแต่พอแรงคุณน้อยลงผมก็ลึกน้อยหน่อยพอแรงชักหมดข้าก็ครับจะแก้นิดหน่อยเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นกลไกตัวเนี้ยเป็นตัวกลไกที่ทำให้เกิดความยืดหยุ่นเห็นนะครับเพราะฉะนั้นเกิดความยืดหยุ่นขึ้นอยู่กับสถานการณ์แต่ว่าในกรณีของทาลิบันมันอีกประเด็นหนึ่งครับหนึ่งที่เขายืดหยุ่นตัวนี้เขาไม่ได้บอกว่าเขาจะยืดหยุ่นถึงจุดหนึ่งเพียงแต่ว่าเขายืดหยุ่นในลักษณะที่จะเป็นการที่จะได้รับการยอมรับว่าเขานะครับไม่น่าที่จะถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ก่อการร้ายอันนั้นก็คือพูดง่ายเขาพยายามที่จะให้ภาพลักษณ์ว่าอย่างน้อยที่สุดนะเป็นรัฐบาลที่ไม่ใช่มีความรู้สึกเป็นผู้ก่อการร้ายเพราะฉะนั้นอันนี้ถามว่าจะเป็นยังไงบ้างอันนี้คงจะเป็นเรื่องหนึ่งที่เขาพยายามทำตรงนี้โอเคเคลียร์นะครับทีนี้ถ้าเป็นไปได้เขาก็อยากจะได้ยอมรับเพราะว่าถ้าคันรัฐบาลยอมรับเนี่ยประเทศเขาก็จะไม่ได้ประโยชน์จากเรื่องของการค้าการลงทุนเขาก็ต้องการในส่วนนี้นึกภาพออกไหมครับเพราะฉะนั้นอันนี้นี่ครับผมก็คิดว่ามันมีประเด็นว่ามันเป็นยุทธศาสตร์หรือเป็นยุทธวิธีแน่นอนตอนนี้เป็นยุทธวิธีแต่อาจจะเป็นยุทธศาสตร์ส่วนหนึ่งเพราะว่ายุทธศาสตร์ส่วนนี้ดีสำหรับเขาแต่ว่าถึงจุดหนึ่งนะฮะเขาคอนโซลิเดตได้แล้วถ้าเกิดมีคนประท้วงคุณครับในกรณีผมยังไม่แปลกใจเลยจะกลับมาใช้ความรุนแรงใหม่ได้เพราะฉะนั้นนี่พอบอกแล้วเพราะว่าเขาอยู่กับตรงนี้เพราะนั่นขึ้นอยู่กับว่าแรงประท้วงนั้นจะมากน้อยขนาดไหนแต่ว่าสิ่งที่เขาต้องการนี้คือการยอมรับเพราะภาพลักษณ์ที่มันอ่อนลงเนี่ยเป็นภาพลักษณ์นี่ผมคิดว่าไม่ใช่เป็นแค่ยุทธวิธีชั่วคราวแต่ถ้าเป็นไปได้นะครับเป็นยุทธศาสตร์แต่ว่าภาพลักษณ์ที่อ่อนลงนั้นอย่าไปเข้าใจว่าเฮ้ยจะอ่อนลงเพราะว่าเขามาจากศาสนาที่เป็นพวกฟันดัมเบลิซึมอ่ะเพราะฉะนั้นในกรณีจะไม่มีวันอ่อนลงอย่างมากมายเลยเพราะฉะนั้นถ้ามีการใช้ตรงนี้เพราะฉะนั้นคุณลองสังเกตดูรัฐบาลที่จะตั้งขึ้นมาผมบอกได้จะคล้ายๆอิหร่านจะเป็นผู้ที่เป็นผู้นำทางด้านศาสนานะครับจะมาเป็นพวกเบอร์หนึ่งเลยที่จะเป็นกลุ่มคณะมนตรีต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นเห็นได้ชัดนะก็ผู้นำที่อันดับหนึ่งอันเนี้ยก็คือทางด้านสองผู้นำทางศาสนาแล้วก็หลังจากนั้นจะมีการจัดตั้งเรื่องของนายกหรือเรื่องต่างๆเหล่านี้พอฉันบอกออกมาเป็นแบบนี้รัฐบาลที่จะเกิดขึ้นจะเป็นลักษณะที่ทีโอแคสซี่ไม่ใช่รัฐบาลอย่างที่เรารู้เป็นรัฐบาลแบบอิหร่านเลยเป็นรัฐบาลที่เป็นลักษณะพอฉันในการที่อ่อนลงมันอ่อนลงได้ในขอบเขตจำกัดเท่านั้นเองแต่ไม่ได้มากมายขึ้นมาเพราะว่าถ้าคุณใช้กฎหมายทางด้านนี้ชาเลียมันจะมีความเข้มข้นซึ่งเขาจะไม่ยอมที่จะยอมในส่วนนี้เขายอมถึงกับต่อสู้กับตะวันตกเพื่อรักษาที่ตรงนี้เพราะในกรณีมันจะมีข้อจำกัดในเรื่องของการอ่อนลงแน่นอนครับ
คุณณัฐวัฒน์นะครับบอกว่าการที่ไบเดนเขาเพี้ยงพำในอัฟกานิสถานเนี่ยมันอาจจะบีบให้อเมริกาต้องไปเปิดยุทธศาสตร์ในภูมิภาคใหม่เพื่อเป็นการแก้เกมในอนาคตไหมฮะเพื่อไปมีอิทธิพลตรงนั้นเพื่อชดเชย
อเมริกาตอนนี้ครับจะนะครับคอนเซนเทรตนะครับเรื่องสำคัญที่สุดนะครับก็คือเรื่องจีนแล้วนะคอนเซนเทรตนั้นแรกเรื่องโดเมสติกประกาศชัดเรื่องอื่นๆนะครับเขาให้ความสำคัญน้อยลงแม้กระทั่งเรื่องของอะไรครับเกาหลีเหนือเขาก็รู้สึกว่าให้ความสำคัญน้อยลงเห็นไหมครับในเรื่องอิหร่านนะครับก็ชักเงียบๆขึ้นไปแล้วเพราะฉะนั้นในด้านต่างๆถ้าเขารู้ว่าตอนนี้
ความอยู่รอดของอเมริกากำลังเจอเบอร์สองที่กำลังช่วงชิงขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอะไรครับเทคโนโลยีเรื่องของอะไรครับขยายอิทธิพลไปสู่ทุกจุดเพราะฉะนั้นในกรณีพูดง่ายเขาจะพยายามเอาทรัพยากรทุกอย่างนะครับเพราะฉะนั้นหนึ่งในนั่นที่เขามีการใช้เงินเยอะในเรื่องของอเมริกันจ็อบแพลนเนี่ยคือต้องการพัฒนาเทคโนโลยีพัฒนาเรื่องหลายๆเรื่องเพื่อที่จะมาต่อกรกับจีนเพราะฉะนั้นนี่เขาให้ความสำคัญกับด้านนี้อย่างมหาศาลเพราะฉะนั้นในกรณีเขาพยายามที่จะหนึ่งทุ่มมาตรงนี้และพยายามหาพันธมิตรพันธมิตรตัวนี้ส่วนหนึ่งก็คือด้านของครับนาโต้นะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คืออังกฤษกับฝรั่งเศสอังกฤษนะฮะก็มีการสร้างเรือรบอันใหม่ควีนอลิซาเบธก็มาบอกเลยให้ผมมาทางด้านทะเลจีนใต้ช่วยคุณทางด้านฝรั่งเศสก็มีมาด้านลักษณะนี้นะครับแต่ว่าอีกอันนึงก็คือคุณไม่สังเกตนะครับว่าไบเดนและทางด้านรัฐมนตรีกลาโหมของอเมริกาเนี่ยนะครับเยี่ยมเยียนอะไรครับอินโดนีเซียต่อด้วยฟิลิปปินส
์
ต่อด้วยเวียดนามและนางกัมลาฮาริสรองประธานที่ก็จะมาเยี่ยมเยียนสิงคโปร์และมาเยี่ยมเยียนเวียดนามพูดง่ายเขากำลังหาพันธมิตรที่เขาคิดว่าเขาไว้ใจได้แต่ไม่ใช่ไทยนะครับในนั้นก็คือประเทศที่มีปัญหากับจีนในเรื่องของทะเลจีนใต้นะทางด้านของอินโดนีเซียก็มีปัญหาจีนเรื่องเกาะซาโนนูเพราะฉะนั้นพวกนี้ต่างหากที่เขารวมและนอกจากรวมพวกนี้เน้นเรื่องคอส QUAD ก็คือออสเตรเลียนะครับทางด้านอินเดียญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นพูดง่ายเรื่องของการถอนตรงนี้ต้องการคอนเซนเทรตในลักษณะทั้งหมดนะเพื่อที่จะมาต่อกรกับจีนในบริเวณที่เขาเรียกว่านโยบายทางอินโดแปซิฟิกครับ
กับคุณแอนโทนีก็เลยถามต่อเลยนะครับมีโอกาสจะเกิดสงครามจริงๆไหมฮะระหว่างจีนกับอเมริกา
ผมขอเรียนอย่างนี้จีนกับอเมริกานะครับจะเกิดสงครามแบบหนักหนาเนี่ยโอกาสจะเกิดน้อยมากผมไม่อยากจะบอกว่า impossible เพราะว่าอาจารย์ไม่ใช่เทวดาแต่ผมว่าโอกาสน้อยมาก เหตุผลง่ายๆ ตามหลักนี้นะครับนะครับถ้าคุณไปดูหนังเรื่องของจอห์นแนชนะครับที่ได้รับรางวัลโนเบิลไพรส์นะครับเขาสันบอกเลยนะครับเขาสามารถทำนายได้เลยว่าในยุคสงครามเย็นนะครับไม่ว่าอเมริกาหรือสหภาพโซเวียตนะครับต่างฝ่ายต้องสร้างปรมาณูถามว่าทำไมถึงต่างฝ่ายสร้างมาดูเพราะถ้าไม่สร้างเกมจะจบลงด้วยสงครามโลกเพราะว่าถ้าคนหนึ่งสร้างคนไม่สร้างไอ้คนสร้างก็จะข่มขู่คนไม่สร้างคนไม่สร้างจะไม่ยอมเพราะฉะนั้นเกิดสงครามโลกแต่ถ้าต่างคนต่างสร้างมันจะเกิดเนกาทีฟซัมเกมก็คือสู้กันเมื่อไหร่ตายทั้งคู่เมื่อต่างคนต่างสร้างจะเกิดนโยบายอันหนึ่งเขาเรียกว่าแมทคือมิวชัวแอชชัวนะครับเดสทรัคชั่นมิวชัวแปลว่าซึ่งกันและกันแอชชัวคือการันตีพังทั้งคู่เพราะฉะนั้นแมทอันนี้ที่ทำให้สงครามเย็นไม่เป็นสงครามโลกกลายเป็นสงครามเย็นท่อนบนสมมติฐานนี้บอกได้เลยจีนกับอเมริกาต่างฝ่ายมีปรมาณูโอกาสที่เกิดสงครามโลกเนี่ยแทบจะรวบเป็นไปไม่ได้เลยอีกอย่างนึงเราสังเกตดูนะครับตัวจีนเองนะครับมีกำลังนะฮะทางด้านอาวุธไม่สามารถที่จะเทียบกับอเมริกาได้อธิบายง่ายๆคุณครับงบประมาณทหารของจีนนะเป็นเพียงหนึ่งงบประมาณทหารของจีนเนี่ยเป็น1ใน3ของงบประมาณของอเมริกา2ครับงบประมาณของอเมริกานะฮะรวมงบประมาณของทุกประเทศที่มีงบประมาณฐานเยอะแยะมากรวมกัน10ประเทศ1ใน10อย่างแพ้เขา2ครับอเมริกากับสหภาพโซเวียตกับรัสเซียทำข้อตกลง START strategic arm reduction talk ซึ่งไบทางไบเดนยอมทำแต่ทรัมป์ไม่ยอมทำเพราะทรัมป์ตอนนั้นบอกว่าจะต้องเอาอะไรครับเอาทางด้านของจีนมาด้วยข้อตกลงนี้ทำตั้งแต่ปี2011เพียงแต่ว่าจะต่อไป5ปีทางด้านทรัมป์บอกไม่เอาพอรัสเซียต้องการเอาไบเดนมาบอกเอาเลยร่วมมือพอร่วมมือปั๊บนั่นหมายความว่าครับในข้อตกลงเนี่ยขีปนาวุธของจีนเนี่ยของอเมริกาเนี่ยจะจำกัดอยู่ที่ประมาณ750ของรัสเซียจะอยู่ที่ประมาณ 1,500 คุณครับของจีนเขาบอกเฮ้ยไม่เป็นไรตอนนี้เขามีแค่เท่าไหร่ครับจาก200กว่าขึ้นมา300และลูกเล็กด้วยเพราะฉะนั้นจีนเนี่ยเรื่องของการต่อกรทางทหารไม่มีทางที่จะอเมริกาแต่เขาทำเล่นงานอเมริกาได้เพราะนโยบายทางด้านของทหารของจีนเขาบอกว่าผมจะเป็น second strike with the first strike ความหมายก็คืออะไรผมจะสร้างแสนยานุภาพเพื่อให้ว่าถ้าคุณเล่นงานผมเป็นเจ้าแรกผมจะรอดพอที่จะทำให้คุณนะครับเสียหายเยอะแยะอันนี้เป็นการป้องปรามไม่ให้เกิดถูกการโจมตีแต่ตัวนี้อาจจะเกิดสงครามกับอเมริกาได้เพราะว่าจีนทำไงครับรู้เลยครับว่าภายใต้แบบนี้อเมริกากับเขาจะไม่มีวันทำสงครามโลกครั้งที่3แต่ว่าจีนขณะนี้กำลังสร้างแสนยานุภาพในบริเวณทะเลจีนใต้กับทางด้านของทางด้านนี้เ พราะฉะนั้นสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นก็คืออะไรครับอาจจะมีอุบัติเหตุที่เกิดการที่จีนบอกว่าตั้งแต่2008บริเวณนี้ 80% นายแดชสลายเป็นของฉันเพราะฉะนั้นไอ้12ไมล์ทะเลกับอีก50เขาเรียกว่าอีโคโนมิกโซนเนี่ยอาจจะเป็นช่วงที่เกิดการเจอหน้าเพราะเรือรบของอเมริกาเข้าไปแถวนั้นเพราะฉะนั้นอาจจะเกิดอุบัติเหตุรบกันปะปลายได้แต่ไม่ใช่สงครามแต่ตัวที่น่ากลัวที่สุดคือไต้หวันครับเพราะว่าสิ่งที่จีนกำลังมองอยู่เฮ้ยทำแบบรัสเซียดูว่ายึดไครเมียโดยรู้ว่าอเมริกาไม่มีวันกล้าทำสงครามโลกครั้งที่3กับเขาเพราะถ้าทำเมื่อไหร่เจ๊งทั้งคู่เพราะฉะนั้นเขายึดไครเมียได้ผลครับปรากฏอะไรครับนาโต้ทำอะไรไม่ได้ยกเว้นแซงชั่นเพราะฉะนั้นวันนี้จีนกำลังสร้างแสนยานุภาพในบริเวณทะเลจีนใต้เพื่อให้ต่อกรกับอเมริกาได้ระดับนี้ก็พอและเมื่อระดับนี้ปั๊บนะฮะสามารถต่อกรได้แต่ล้วนในระภาพใหญ่จะไม่เกิดสงครามโลกถ้าเกิดสงครามโลกจีนอาจจะแพ้แต่จีนบอกไม่มีวันเกิดแต่ผมขอชนะคุณในบริเวณนี้ก็พอวันนั้นอเมริกาจะมีปัญหาทันทีเลยเพราะว่าอะไรครับพอจีนยึดนั่นขึ้นมาถามเลยครับอเมริกาต้ากดปรมาณูเพื่อเกิดสงครามโลกไหมเพราะฉะนั้นอเมริกาเนี่ยเริ่มที่จะแฟกเตอร์อินแล้วว่าเฮ้ยอีก 6-7 ปีข้างหน้าอาจจะมีปัญหาเรื่องจีนยึดทางด้านนี้ตอนนี้คือพยายามทำทุกอย่างเพื่อป้องปรามจีนและไม่มีคุณลองสังเกตดูไม่มีประธานที่ใดคนไหนพอถูกตั้งคำถามถ้าเกิดอะไรครับไต้หวันจีนบุกคุณจะช่วยเขาไหมไม่กล้าพูดครับเพราะฉะนั้นอันนี้ถ้าจะบอกว่าเกิดสงครามอาจจะเกิดลักษณะก็เลยสกิร์ตมิชก็คือปะปลายอาจจะเกิดจากอุบัติเหตุในทะเลจีนใต้หรือที่สำคัญที่น่ากลัวอาจจะเป็นเรื่องของทางด้านไต้หวันในอนาคตครับก็เหมือนกับจีนกับอินเดียสงครามโลกระหว่างใหญ่ๆไม่เขาเล่ากันกันเล่นกันในบริเวณชายแดนเพราะฉะนั้นเรื่องของการก็เลยสกิร์ตมิชไม่ถึงกับสงครามความเป็นไปได้มีมันจากอุบัติเหตุกับที่ผมได้พูดถึงอันเนี้ยบริเวณเนี้ยจะเป็นเวรที่น่ากลัวในอนาคตครับ
ครับครับก็หวังว่าจะไม่เกิดอะไรที่มันรุนแรงนะครับอาจจะขอสุดท้ายนะครับมีท่านหนึ่งนะครับเขาบอกว่าสถานการณ์ขออภัยครับเอาท่านนี้นะครับคุณโสติพัฒน์นะครับบอกว่าอาจารย์ครับทำไมอเมริกาไม่เน้นแอฟริกาเลยนะฮะถ้าไปดูเนี่ยจีนเนี่ยดูเหมือนจะกวาดเรียบเลยน่าจะหมายถึงพวกการลงทุนอะไรต่างๆถนนหนทางหรือเม็ดเงินการลงทุนใหญ่ๆจีนไปบุกที่แอฟริกาไปหมดแล้วแต่อเมริกาไม่เห็นไปเลยอาจารย
์ผมขอเรียนครับจีนนะครับภายใต้สีจิ้งผิงเนี่ยประกาศชัดว่าจะเป็น global power ฮอน global power ก่อนหน้านี้จีนไปแอฟริกาไปละตินอเมริกาไม่ได้หวังทางด้านของเป็นบทบาททางด้านการเมืองมากมายนะครับแต่อาจจะเข้าไปในลักษณะที่เป็นประโยชน์ต่อเรื่องของอะไรครับการค้าการลงทุนนะครับแต่ในระยะหลังภายใต้สีจิ้งผิงเนี่ยหนึ่งในนั้นได้เห็นชัดมีกองกำลังมีฐานทัพอยู่ที่จีบูติประเทศแอฟริกาแล้วเพราะฉะนั้นอเมริกาจีนตอนนี้กำลังที่จะขยายอิทธิพลมาสู่แอฟริกาไปสู่ละตินอเมริกาได้เห็นได้ชัดนะครับถามว่าอเมริกาคือไงอเมริกาจะต้องอะไรครับคอนเซนเทรตนะครับคอนเซนเทรตอยู่ในด้านไหนครับตอนนี้เขาก็รู้ว่าข้อจำกัดเขาตรงนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาคอนเซนเทรตตอนนี้ก็คืออันนี้หนึ่งเรื่องของจีนนะสองรัสเซียนะครับเพราะรัสเซียก็เป็นส่วนสำคัญเพราะฉะนั้นทางด้านอเมริกาถึงบอกทางอังกฤษเฮ้ยคุณเอาเรือรบอลิซาเบธมาแถวนี้ฝรั่งเศสคุณมาแถวนี้เฮ้ยมันไม่ต้องหรอกครับไอ้เรือใกล้ๆอ่ะคุณต้องไปโชว์เขาและยังไม่พอเพราะฉะนั้นรัสเซียตอนนี้กำลังขยายอิทธิพลมาทางด้านยูเครนตะวันออกยิ่งตอนนี้ยิ้มเลยครับยูเครนตะวันออกเนี่ยกำลังพูดง่ายกำลังจะมีประเด็นปัญหาแล้วก็อะไรครับประเทศยูเครนกำลังมีปัญหาสามารถที่จะทำข้อตกลงนอร์ดสตรีมนะครับส่งแก๊สมาที่เยอรมันโดยที่ทางอเมริกาไม่สามารถหยุดยั้งตรงนี้ได้เพราะฉะนั้นสามารถที่จะส่งแก๊สข้ามผ่านยูเครนขึ้นมาได้เลยโดยไม่ได้คำนึงถึงผลประโยชน์ของยูเครนเพราะฉะนั้นทางด้านรัสเซียกับจีนขยายมาสู่เรื่องของอิหร่านก็มีการทำข้อตกลงกับจีนเรื่องของการลงทุนในตั้งเยอะแล้วก็ขยายมาสู่ทางด้านตะวันออกกลางนะครับรัสเซียก็มีอำนาจอยู่ในซีเรียและทั้ง2ประเทศวันนี้ก็กำลังขยายอิทธิพลไปที่ละตินอเมริกาหนึ่งในนั้นก็คือใช้วัคซีนดิปโลมาซีที่ตรงนี้เห็นไหมครับและยังไม่พอรัสเซียกับจีนขยายที่จะพยายามที่จะอะไรครับไป divide and rule ในสหภาพยุโรปเห็นได้ชัดนะทางด้านของอะไรครับทางด้านฮังการีมีการใช้ซีโรแวคเห็นไหมครับขณะที่ทาง EU บอกให้อันนี้ยังไม่ได้ยอมรับนะครับเพราะฉะนั้นทางด้านนี้ก็เกิดประเด็นและวิกเตอร์ออร์บันของฮังการีกับนั่นก็กำลังถูกเขาเป็นสมาชิก EU แต่ถูกเล่นงานว่าคุณนะกำลังเป็นประเด็นการถูก EU เล่นงานเลยว่าถ้าคุณนะไม่อย่างเช่นกฎอันนึงเขาบอกออกอะไรครับบอกว่าเขามีการตั้งอะไรครับคณะกรรมการศาลเพื่อที่จะมาคัดเลือกสมาชิกของศาลสูง
ซึ่งในกรณีนี้ถือว่าขัดหลักประชาธิปไตยทางด้าน EU ก็บอกคุณครับถ้าคุณยังทำต่อแบบนี้ผมก็จะไม่ยอมให้งบประมาณกับคุณเพราะฉะนั้นนี่ก็เลยบีบซึ่งอันนี้ก็ได้ผลเหมือนกันเพราะฉะนั้นเป็นการต่อสู้ระหว่างเผด็จการนะครับเสียงข้างมากที่ทางด้านฮังการีกับทางด้านนี้กำลังต่อสู้กับเผด็จการกับประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นส่วนนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จีนกับรัสเซียมองด้วยความยิ้มเฮ้ยเล่นได้ผลเพราะว่าประเทศคุณนะที่บอกประชาธิปไตยชักจะมาสู่เผด็จการเสียงข้างมากเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จีนกับรัสเซียตอนนี้กำลังคืบหน้าภายใต้เรียกว่าอะไรครับจุดที่อเมริกันกำลังเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นวันนี้เขากำลังพูดถึงโพสต์อเมริกันเวิลด์เป็นยุคหลังอเมริกันเพราะในความเสื่อมถอยของอเมริกากำลังเกิดขึ้นและกำลังจะเปลี่ยนแปลงภูมิรัฐศาสตร์ในอนาคตและภายใต้เสื่อมถอยนั้นรัสเซียกับโดยเฉพาะจีนจะเข้ามาบีบบดในภูมิรัฐศาสตร์โลกอย่างมากมายเพราะฉะนั้นจึงไม่น่าแปลกใจว่าจีนขนาดนี้นะครับขยายไปสู่ภูมิภาคต่างๆครับรวมทั้งด้านของอะไรครับทางด้านคู่โลกเหนือต่างๆก็เป็นศูนย์ที่มีการแย่งกันระหว่างมหาอำนาจเช่นเดียวกันครับ
ครับครับสุดท้ายจริงๆครับพอดีมันเป็นประเด็นที่หลายคนถามเข้ามานะครับบอกว่าสถานการณ์ในอัฟกานิสถานเนี่ยมันส่งผลต่อคนไทยยังไงฮะ
จริงๆผลกระทบจริงๆนะฮะโดยตรงเนี่ยไม่มีต้องบอกได้ครับแต่ผลกระทบทางอ้อมมันก็มีที่อันที่หนึ่งเลยพูดง่ายเราจะไว้ใจบทบาทของอเมริกาได้ขนาดไหนนะครับเพราะฉะนั้นในความรู้สึกว่าอเมริกาจะถูกดุลอันนี้ก็เป็นส่วนนะฮะที่ทำให้คนคิดซึ่งอันนี้อาจจะดีสำหรับจีนด้วยซ้ำที่อเมริกาจะชักจะไว้ใจไม่ค่อยได้แล้วอันนี้อันที่หนึ่งนะครับกับอันที่สองก็คืออะไรครับอเมริกาวันนี้ก็พยายามที่จะทำหลายอย่างเช่นอะไรครับเช่นภายใต้ไบเดนสิทธิมนุษยชนอะไรต่างๆเหล่านี้คนก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าเชื่อขนาดไหนวะในประเทศคุณกำลังถดถอยคุณจะทำอะไรขึ้นมาได้เพราะสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจก็คือคุณครับภายใต้โอบามาจำได้ไหมครับฟิลิปปินส์เนี่ยเป็นพันธมิตรอย่างแนบแน่นของอะไรครับอเมริกานะครับเพิ่งจะมีการตกลงกันใหม่ให้มีลักษณะเขาเรียกว่าvisiting force ให้กองกำลังของอเมริกาเข้าออกได้หลังจากที่ทางดูเตเต้เนี่ยเริ่มกลับมาสู่อเมริกาบ้างแต่ก่อนหน้านี้ดูเตเต้โมโหอเมริกามากภายใต้โอบามาเพราะอะไรครับวันนึงคุณก็สิทธิมนุษยชนแต่พอเรื่องที่เกี่ยวกับจีนคุณทำอะไรผมช่วยอะไรผมไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเขาก็ใช้ศัพท์ภาษาสเปนนะครับหยาบมากเลยอีโคเดปูต้าเป็นนะเป็นภาษาที่หยาบมากอาจารย์ไม่ต้องแปลนะครับเพราะฉะนั้นเป็นการด่าโอบามานึกว่าคุณเนี่ยช่วยอะไรไม่ได้ยังมาเรื่องสิทธิมนุษยชนกับแค่นี้เองครับใกล้ชิดจีนแต่พอใกล้ชิดจีนถึงจุดหนึ่งคุณครับก็มีปัญหาเรื่องอะไรทางด้านของทางจีนถมทะเลถมทะเลปั๊บในบริเวณต่างๆก็กระทบกับเรื่องของอะไรครับตัวอะไรครับพื้นที่ที่ทางด้านฟิลิปปินส์บอกให้มันเป็นของฉันเพราะฉะนั้นในที่สุดก็ต้องหันกลับมาที่อเมริกาอีกครั้งหนึ่งมีการทำข้อตกลงบอกว่าเฮ้ยจะยอมให้ visiting force นะครับก็คือเข้ามาชั่วคราวได้นะครับในบริเวณของอะไรครับในบริเวณฐานทัพเขาได้อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งฮะแต่ในกรณีของไทยนะครับในส่วนนี้ก็คงจะเป็นอีกประเด็นเพราะว่าไทยอยู่ในลักษณะที่อเมริกา perception ก็บอกเฮ้ยเรามาทางจีนก็มีความรู้สึกเองก็ไม่ได้อยู่ข้างเราเท่าไหร่ปัญหาก็คือทำให้เราได้ไฟเซอร์น้อยกว่าเพื่อนนะครับในขณะที่อินโดนีเซียได้ทั้งไฟเซอร์ทั้งด้านเวียดนามมีชัดเท่าให้เท่าไหร่5ล้านเพราะฉะนั้นผลกระทบตัวนี้ผมก็ขอเรียนว่าภายใต้อเมริกาเนี่ยความน่าเชื่อของอเมริกาเนี่ยเริ่มที่จะลดลงไปแล้วก็อิทธิพลของอเมริกาในเรื่องที่เกี่ยวกับ human right เรื่องต่างๆเนี่ยในกรณีผมก็คิดว่ามันยังมีอยู่เพราะเขาสามารถเล่นงานในเรื่องมาได้แต่ขณะเดียวกันก็ต้องยอมรับว่ามันเริ่มที่จะถูกตั้งปัญหาออกมาทั้งเยอะแยะเพราะในอเมริกาเองคุณก็มีปัญหาเรื่องละเมิดสิทธิมนุษยชนดูอย่างทรัมป์นะครับกำลังขึ้นมาอยู่เพราะฉะนั้นในกรณีผมก็คิดว่าภาพลักษณ์ตัวนี้ก็คงจะส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่รวมทั้งไทยเราเองก็อยู่ในภาพที่เห็นโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงในขณะนี้ครับ
ครับซึ่งเราก็ต้องเฝ้าติดตามนะครับแล้วก็จะต้องบาลานซ์เรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศให้ดีนะครับวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากครับสนุกมากนะครับที่มาอัปเดตกันนะวันนี้ดึกซะหน่อยนะครับแต่ก็ยังอยู่กันหนาแน่นนะครับตอนนี้ 2,100 ท่านฝากกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางด้วยนะครับ YouTube อย่าลืม Subscribe ด้วยนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าขออนุญาตเรียนเชิญอาจารย์เข้ามาให้ความรู้ดีๆแบบนี้เพิ่มเติมนะครับวันนี้ขอบพระคุณมากครับอาจารย์ครับ
ครับสวัสดีครับ
ถ้าชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องทางอื่นๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, LINE Official, Instagram และ Twitter จะได้ไม่พลาดการวิเคราะห์และมุมมองเศรษฐกิจและการลงทุนดีๆแบบนี้ครับอย่าลืมนะครับว่าเริ่มต้นวันนี้ดีที่สุดขอให้ทุกท่านโชคดีและมีอิสรภาพในการใช้ชีวิต ผมอิกบรรพตธนาเพิ่มสุขครับ